Яшау үшін инфраструктура үлкілен проекті әрдемінде бұйыл Россия түбәкләрі 1500-ден артық яңа автобус һәм трамвай алашақ. Бұ хақта хөкімет рәйісі орынбасары Марат Хысынұлы мәлімдеді. Ол билеп өткенчә, шәһәрләрдә җәмәгать транспорты популярлаша бара. Шуңа күрә хөкімет пассажирлар йөртүне яхшырту буенча системалы эш алып бара. Булан буенча алдагы 6 ел ішіндә түбәкләргә 33 меңгә якын транспорт чарасын бирү күздә тотыла. Тиешле акча бүлеп бирелгән. Федераль ярдәм төбәкләргә ташламалы шартларда заманча уңайлы һәм экологик чиста транспорт сатып алырга мөмкинлек бирә. Мәгълүм булганча, 2026 елда КамАЗ берләшмәсенең сафка басуы һәм Чаллы шәһәренең 50 еллыгына багышланган тантаналар көтелә. Бәйрәм алдыннан шәһәрнең җәмәгать транспорты яңа автобуслар белән тулланачак. Казанда масштаблы проект Уктан ату буенча махсус үзәк төзелешенә старт бирелде. Ул шәһәрнең һәм республиканың спорт инфраструктурасын үстерүдә мөһим этап булып тора. Стартны Россиянең генераль прокуроры Игорь Краснов һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бирде. Яңа спорт комплексы Казандагы Тасмы Олимпия резервы мәктәбе территориясендә урнашачак. Әлеге спорт объекты базасында 93 укчы шөгыльләнә. Уктан ату бүлеге спорт мәктәбе базасында 2009 елдан бирелешли. Ул Татарстан территориясендә спортчыларны әзерләү өчен бердән бер мәйданчык. Яңа уктан ату үзәге профессионал спортчыларны да, спортның бу төрен яратучыларны да әзерләү өчен билгеләнгән. Ул иң югары дәрәҗәдәге күнегүләр һәм ярышлар уздыру өчен барлык заманча таләпләргә җавап бирәчәк. Ә аның техник мөмкинлекләре бер юлы 160 укчыны әзерләүгә исәпләнгән. Спорт зонасы 70 метрга кадәр дистанцияләрдә ату өчен коралган. Төзелеш башлану тантанасында Игорь Краснов яңа спорт объекты балалар һәм яшьләр өчен түгел, ә аларның ата-аналары бар гражданнар өчен җәлеп итүне булачагына ышаныч белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламләү сүзендә билеп үткәнчә, тарихи урында Тасмы стадионы янында мөһим проектка заманча уктан ату үзәген төзүгә старт бирелде. Безнең бурыч Татарстан Республикасы көненә киләсе елның 30 августына объектны файдалануга тапшыру, диде Рөстәм Миңнеханов. Россия генераль прокуроры Игорь Краснов Җиңү паркындагы Дан мемориалының мәңгелек уты каршына чәчәкләр салды. Ул шулай ук Казанда уктан ату буенча Россия Федерациясе генераль прокуроры кубогына 4-нче турнирны ачу тантанасында катнашты. Уктан ату буенча кубок ярышлары 22-сеннән 26 сентябрьгә кадәр Акбарс Арена стадионында уза. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 600-дән артык егет һәм кыз осталыкларын күрсәтәләр. Республика хөкүмәте йортында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Иннополис махсус икътисади зонасының күзәтчелек советы утырышын үткәрде. Анда махсус икътисади зона резидентларының һәм яңа партнерларының проектлары каралды. Инвестицияләрнең гомуми күләме 11 миллиард сумнан артык. Алар 790 эш урыны булдыруны күздә тота. Проектларны гамәлгә ашырудан кергән гомуми салым керемнәре 5 ел дәвамында 7,13 миллиард сумнан артык тәшкил итәчәк. Хезмәткәрләрнең уртача хезмәт хакы 178 700 сум булыр дип көтелә. Югарыстан районында Иннополис махсус икътисади зонасында техник гамәлләр кертү эшләрен гамәлгә ашыру өчен берничә яңа проект хупланды. Алар склад терминалларын, җиештерү мәйданчыкларын комплекс автоматлаштыру һәм роботлаштыруга, пилотсыз системалар хәрәкәте контролерлары линейкасын эшләүгә, партнерлык маркетингының инновация платформасын булдыруга, ясалма акыл базасында аналитик платформа булдыруга бәйле. Казан мэры итеп янәдән инструментчын сайланды. Ул бу вазифаны 2006 елдан бирле башкара. Татарстан башкаласы мэрын сайлау 5-нче чакырыш Казан шәһәр думасының 1-нче сессиясендә узды. 1-нче тапкыр кандидатларны башта комиссия сайлап алды. Әсәнгә исемлекне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов расады. Казан шәһәр думасы сессиясендә эш дәгъвачы исемлеген Татарстан рәисе аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафәров игълан итте. Аңа Бердәм Россия партиясеннән Казан мэры Илсур Метшин, Россия Федерациясы Коммунистлар партиясеннән Александр Комиссаров һәм Новые люди партиясеннән Роза Ганядинова керде. Казан мэры итеп яңа сарафка сайланган инструмент өчен якындагы 5 елга шәһәр үсеше концепциясын тәкъдим итте. Зур Казан программасын ул 5-нче чакырылыш Казан шәһәр думасының 1-нче сессиясендә игълан итте. Ул билеп иткәнчә, тора коммуналь хуҗалык өлкәсе хроник финансламау кичерә. Шул сәбәпле шәһәр коммуналь челтәрләре шактый тузган. Аның сүзләренчә, нык җимерек хәлдәге участокларны реконструкцияләүгә документлар эшләнгән инде. Тагын бер бурыч газ колонкалы йортларны заманчылаштыру программасын болдыру һәм гамәлгә ашыру. Зур Казан программасының тагын бер юнәлеше Казан шәһәр агломерациясендә шәһәр яны районнарын Казан белән берләштерү. Исурмешен шәһәр мохитенең сыйфатын яхшырту эше дәвам итәчәк дип белдерде. Шәһәрдә сәнәгать зоналарын реновацияләү, җәмәгать транспортын үстерү шулай ук Казан судагы шәһәр концепциясын гамәлгә ашыру белән шөгыльләнәчәкләр. Зур Казан программасының аерым булуы экологиягә һәм шәһәрнең тотрыклы үсешенә багышланган. Максат шу полигоннарына чыгарыла торган шүп күләмен киметү, калдыкларны аерым җыю, икенче шималны эшкәртү өлкәсен үстерү өчен шартлар тудыру. Иртәгә 23 сентябрьдә Дәүләт Советы депутатлары, Мәрхәмәт Милосердия хатын-кыз депутатлар берләшмәсе вәкилләре Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә мәгариф мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары телефон кайнар линиясен үткәрәчәк. Аерым алганда, балалар бакчаларына, мәктәпләргә кабул итү, урта махсус югары белем бирү учреждениеләренә кагылачак. Татарстанда эшләүчеләрнең сорауларына Дәүләт Советы депутатлары Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил хезмәткәрләре, профильле министрлыклар, ведомстволар вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар линия телефоннары 8843-206-0071, 8960-049-6814. WhatsApp сораулары өчен телефоннарны кабатлыйм. 8843-206-0071, 8960-049-6814, WhatsApp сораулары өчен. Шалтыратулар һәм хәбәрләр көндезге сәгать 10-дан 2-гә кадәр кабул ителә. 23 сентябрьдән Казан метросы станцияләре янында гриппка каршы мобиль вакцина ясау пунктлары 7 сәгать 30 минуттан кичке сәгать 6-га кадәр эшләячәк. Исезгә төшерәбез. Гриппка каршы прививканы метроның 6 станциясендә Авиатезелеш, Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты, Имәнлек станцияләре янында сатып була. Төшке ял вакыты сәгать 1-дән 2-нче яртыга кадәр. Татарстан медицина учреждениеләренә гриппка каршы 1 миллион 140 мең 190 доза вакцина кайтарылган. 3 төрле вакцина да Россиядә җитештерелгән. Алар безнең илдә таралган вирус штамнарын исәп калып ясалган. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча, әлегә республикада 700 меңгә якын кешегә, шул исәптән 400 меңнән артык балага прививка ясалган. Табибларның әйтүләренчә, гриппка каршы вакцина сату ширнең авыру зуын, хастаханәдә дәвалану, кайбер очракларда хәтта үлем очраклары куркынычын кимертергә ярдәм итә. Иртәгә Болгар Ислам Академиясендә Ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен яклау фонды тирәктәшлеге белән яшьләрнә патриотик тәрбияләүдә дин ара диалогның роле дигән темага фәнни гамәли конференция ачыла. Анда дәүләт җәмәгатьчелек һәм дини оешмаларының махсус хәрби операциядә катнашкан хәрбиләр, аларның гаиләләре белән бергәләп эшләүдәге тәҗрибәсе, яшьләрдә ватанпәрвәрлекне тәрбияләү мәсьәләләре каралачак. Пленар утырыш Болгар Ислам Академиясендә сәгать 9-да башлана. Казанның Әлмәрҗән мәчетендә бүген Мәүлид бәйрәменә һәм өлкәннәр көненә багышланган чаралар үткәрелде. Мәүлид көне Мөхәммәд пәйгамбәр тормышын һәм аның күркәм гамәлләрен искә ала торган көн. Мәчеттә мохтаҗларга Коръан аш оештырылды, дини басмалар таратылды. Һава торышы турында.
Иртәгә 23 сентябрь сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.